Annetaan raikuvat aplodit Jonathan Westercoordille. Ole hyvä.
Kiitos teille. Se on mulle kunnia ja etuoikeus saada tulla tänne vierailemaan teidän seurakunnassa. Aina hieno nähdä eri puolilla uskovia ihmisiä, jotka rakastavat Jeesusta ja kokoontuu yhteen ylistämään häntä, niin se on mahtavin asia, mitä voi olla. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Herra tästä illasta. Kiitos siitä etuoikeudesta, että me saadaan kokoontua sinun nimessäsi, Jeesuksen nimessä tähän Jumalan palveluksi, tähän kokoukseen, tähän Majakka-seurakuntaan tänä iltana. Me halutaan korottaa Jeesuksen nimeä tässä meidän keskuudessa tänään ja heitetään kaikki meidän murheemme Jeesuksen päälle tänään, koska Jeesus, sinä olet luvannut pitää meistä huolen, niin me ollaan niin onnellisia ja kiitollisia siitä, että sinä pidät meistä huolen. Me voidaan olla täysin turvassa sinun käsissä, Herra, ja me vaan ylistä ja kiitetään, Herra, sua siitä, että me saadaan korota sun nimesi, Herra, koska sun nimesi on vahvempi, se on korkeampi kuin mikään muu nimeä, mitä voidaan ajatella. Se on paljon korkeampi kuin mitä talouskriisejä tai mitä sairauksia, mitä tahansa, mitä on meitä vastassa, niin sun nimesi on paljon vahvempi ja korkeampi. Me kiitetään ja ylistetään sua siitä. Halleluja. Amen. Aloitan. Niin, tosi kiva muuten nähdä tässä, että tässä on usea rippikouluikäistä täällä paikalla. Mäkin olen menossa kesällä 4 rippikoululeirin ja mä tykkään rippikouluikäisistä nuorista tosi paljon. Se on tosi hieno olla heidän kanssa tekemisessä. He ovat niin hauskaisia iässä, että usein on niin paljon asioita, mitä liikkuu. On tunteita sinne kuin tänne ja joka päivä on erilainen tunne päällä ja on paljon mitä elämässä tapahtuu ja on paljon mitä myöskin pitää päättää tulevaisuutta varten ja on hirveä tämmöinen mielenkiintoinen ikä ja se on hienoa, että me voidaan olla tukemassa ja auttaa sen ikäisiä eteenpäin elämässä. He tarvitsevat meidän kaikkien tukia ja kaikkien rukoukset ja kannustus eteenpäin elämässä. Se on tosi hieno asia. Niin rippikoululeirien lisäksi meidän seurakunnan lastenleiri ja nuorten leirin lisäksi, niin mä oon melkein koko kesän leireillä. Niin rukoilkaa munkin puolesta. Niin, se on hirveän hauska, mutta se voi olla aika haastavakin. Ympäri vuorokauden vähän niin kuin on niin kuin, pitää olla vähän niin kuin herillä melkein niin kuin tietää, että mitä täällä leirillä oikein tapahtuu. Niin, luen Johanneksen evankeliumista 17. luvusta jaesta 20 alkaen. Mutta minä en rukoile, siis Jeesus rukoile näin. Mutta minä en rukoile ainoastaan näiden puolesta, vaan myös niiden, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä, minä heissä ja sinä minussa, jotta he olisivat täydellisesti yhtä ja maailma tietäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, kuten sinä olet rakastanut minua. Mulla on yksi kuva tässä, mielenkiintoinen kuva. Tämä on Hagia Sofiasta Istanbulissa. Se on, sitä rakennettiin kirkoksi 500-luvulla, niin tämä on siis mosaiikki sieltä kirkosta, ehkä 500-luvusta suunnilleen. Ja silloin se oli Konstantinopel. Ja mä uskon, että Jeesus hän on löytänyt sinut. Sä et ole ensikädessä löytänyt Jeesusta, vaan Jeesus on löytänyt sinut. Hän on pelastanut sinut, hän on nostanut sinut. Ja ehkä jossakin tuntuu tänä iltana, että käyt kamppailua Jeesuksen kanssa, että Jeesus on vasta löytämässä sinut. Mutta Jeesus, hän haluaa nostaa sinut omaan ja siirtää sinut oman valtakuntansa. Ja se ihana asia on myöskin sitä, että hän myöskin kantaa meidät loppuun asti. Se hyvä työ, mitä hän on alkanut sinussa, niin hän on luvannut viedä sen päätöksen. Me voidaan olla täysin turvassa hänessä. Ja mulla on tämmöisiä pieniä, toi on mosaiikkikuva, niin mulla on tämmöisiä pieniä palasia. Ehkä nämä ei ole oikea mosaiikkipalasia, tai siis nämä tämmöisestä mosaiikkilattiasta. Niin mun pojat luulee, että mä olin repinyt meidän kylpyhuone lattia irti samanlaiset kylpyhuoneessa. Onko sä ottanut kylpyhuoneesta lattiasta? Niin Jeesus on ikään kuin löytänyt sinut, hän on etsinyt sinut, koska on puuttunut, hänen valtakunnasta on puuttunut yksi pala. Hän on etsinyt sitä joka puolelta ja sitten hän on löytänyt sitä, jes, täällä se pala on. Ja sitten hän on ottanut sitä ja sitten on asettanut sitä oikean paikan elämässä. Se pala oli täysin hukassa, mutta Jeesus löysi sen, hän on asettanut sen oikean paikan. Hän on asettanut sinut hänen itseensä. Ja sen takia mun mielestä tämä mosaiikki on niin hieno, koska tämä kuva hän Jeesuksesta, niin kuin joku ehkä jo arvasi. Niin samalla tavalla, kun toi mosaiikki on rakennettu monista pienistä paloista, niin Jeesuksen seurakunta tänä päivänä koostuu, voidaan sanoa, ehkä miljardista pienistä paloista sekä niitä, jotka ovat jo jättänyt tämä maailma, mennyt ikuisuuteen, ja niitä, jotka elävät tässä tällä hetkellä maailmassa, niin se kuva, mitä meillä on Jeesuksesta tänä päivänä maailmassa, koostuu näistä miljardeista pienistä palasista. Tässä rukouksessa, mitä Jeesus rukoili, mitä mä luin äsken Johanneksen evankeliumissa, niin Jeesus jatkaa vähän eteenpäin siinä samassa puheessa ja rukouksessa, niin hän rukoilee pyhästä hengestä näin ja sanoo pyhästä hengestä, että hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teillä ei ilmoittaa, hän saa minulta. Kaikki, mikä on isän, on myös minun. Niin se, mitä pyhä henki tekee maailmassa tänä päivänä, on, että hän koko ajan kirkastaa Jeesusta. Hän koko ajan nostaa meitä oikeisiin paikoihin, koko ajan rakentaa tämä valtava mosaiikkikuva, jotta se kuva, mitä maailma voi nähdä Jeesuksesta, tulisi kirkkaammaksi ja kirkkaammaksi, selvemmäksi ja selvemmäksi, jotta Jeesus Kristus itse voi kulkea ympäri meidän keskuudessa tässä maailmassa tänä päivänä, parantaa sairaita, pelastaa ihmisiä ikuisesta kadotuksesta ja myöskin vapauttaa ihmisiä, missä ikinä he ovat sitoneita, niin Jeesus haluaa olla todellinen tässä maailmassa. Ja mä uskon, että Jeesus hän on kutsunut sinut pelastukseen. Ei vaan kerran. Mä en usko semmoiseen. Voidaan pitää jonkun kanssa joskus keskustella, mutta mä en usko, että se on tarpeen. Mutta mä en usko semmoisen pelastuksen, että rukoillaan kerran pelastusrukouksen. Rukoillaan kerran, Jeesus, anna mun synnet anteeksi. Selvä, leima, pelastettu. Mä uskon semmoisen pelastukseen, että seurataan Jeesusta joka päivä elämässä, kunnes me päästään perille asti taivaaseen. Mä uskon siis, että kerran käännymme Jeesuksen puoleen, ikään kuin pelastumme. Hän on löytänyt meidät, hän ottaa meidät pimeyden valtakunnasta. Me seurataan Jeesusta. Se on ikään kuin, Raamattu puhuu siitä, että me työstämme meidän pelastuksemme. Niin koko elämä on yhtä matkaa siinä pelastuksessa. Ja lopuksi me myöskin pelastumme taivaaseen. Niin pelastus on elämän pituinen prosessi. Sinä olet kutsuttu pyhällä kutsulla. Ei millä tahansa kutsulla, vaan pyhällä kutsulla. Raamattu puhuu myöskin siitä, että Jumala on kutsunut sinut pyhällä kutsulla. Sen takia on niin ikävä nähdä joskus, kun me kristityt, mä en puhu niin kuin sinusta, vaan ehkä myöskin minusta. Ehkä. Myöskin minusta. Sitä, että otetaan niin kevytmielisesti usein, että no Jeesus, olla kiitollinen siitä, että mä nyt teen tämän homman. Että kyllä nyt Jeesus voisi olla vähän kiitollinen siitä, että mä tulin tähän majakan puhumaan teille. Mutta se on niin surkea asenne, koska se kutsu, millä Jumala on kutsunut sinut, niin se on pyhä kutsumus. Se ei ole mikään halpa kutsu, vaan se on pyhä kutsumus. Se on jotain, mitä hän on sanonut sinulle, tule ja seuraa minua, niin minä teen sinusta ihmisten kalastaja. Niin se ei ole semmoinen asia, että no nyt mä lähden vähän seuraamaan, jotta Jeesuksesta tulisi iloinen. Ei. Me nähdään siellä, kun Jeesus oli tässä maailmassa, niin joskus häntä seuratin sangen joukoon, ja joskus kaikki jättivät Jeesuksen yhtäkkiä, kun tuli vähän vastustusta ja vähän niin kuin asioita, mitä tuntui vaikealta, niin kaikki lähtivät pois. Niin Jeesus ei katso sitä. Hän ei ole riippuvainen. Jumala ei ole riippuvainen meidän hyväksynnästä. Jumalan olemassaolo ei ole siitä kiinni, että uskotaanko me sitä vai ei. Vaan Jumala on se, mitä hän on. Ja hän ei ole riippuvainen siitä, että hän ei mene niin kuin nurkan taakse itkemään, jos me ei ymmärretä häntä. Koska hän on, mitä hän on. Hän on pyhä ja hän on kutsunut sinut pyhällä kutsumuksella. Niin mä tiedän, että vapaa-ajattelijat on ajatellut tehdä sellainen kampanja tähän Suomenkin, mitä on ollut Englannissa, että joka sanoo, että Jumala on tuskin olemassa, siis nauti elämästä. Tai jotain vastaava. Busseihin ne halusivat laittaa semmoiset julisteet, jossa lukee, että Jumala tuskin on olemassa. No, se on ihan, mun mielestä, jos ne laitavat niitä busseihin, niin sehän on vaan meille plussaksi, koska ihmisethän rupeaa ajattelemaan sitten vähän asiaa, että hei, että onko Jumala olemassa? Että ihmiset ei sitten ihan voi vaan niin kuin olla niin välinpitämättömiä siihen asian suhteen. Mutta toisaalta mä ajattelin, että se vastaus, miten me voitaisiin laittaa, jos olisi niin kuin esimerkiksi vastakampanja, niin sehän olisi, niin kuin, että olen silti, tee Jumala. Niin kuin, sillä ei ole merkitystä, että vaikka kuinka paljon ihmiset sanovat, että Jumala ei ole olemassa tai tuskin olemassa. Se ei heilauttaa niin kuin Jumalan olemassaolo. Se mun mielestä on niin mahtavaa Jumalassa ja mitä me nähdään Jeesuksesta, että hän teki se, mitä hänen piti tehdä, riippumatta siitä, mitä ihmiset sanoivat. Monet pyysivät hänen tekemään ihmeitä ja merkkejä todistaakseen, että hän on Jumalan poika, tai todistaakseen yhtä ja toista useita kertoja. Ja Jeesus on ihan välinpitämätön sen asian suhteen, koska hän ei ole riippuvainen, niin kuin me monet ihmiset ollaan, niin me ollaan riippuvaisia ihmisten hyväksynnästä. Mutta Jumala ei ole riippuvainen siitä. Ja se on niin ihana asia Jeesuksessa. Ja jotain, mitä mekin voidaan oppia Jeesuksesta. Voidaan tehdä se, mitä pitää tehdä, riippumatta, että saadaanko me ihmisten hyväksyntä vai ei. Sinä olet kutsuttu hänen perheeseen. Sinä olet kutsuttu hänen kansaan. Sinä olet kutsuttu rakentumaan temppeliksi. Apostoli Pietari kirjoittaa omassa kirjeessään, että ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Sinä olet osa jotain suurempaa, mutta sinä olet tärkeä osa siitä kokonaisuutta. Koska ilman sinua, niin se rakennus, se temppeli ei ole ihan täydellinen. Mutta tämä voi olla ehkä vaikea paikka jollekin. Varsinkin meidän individuaalisessa yhteiskunnassa nykypäivänä, niin jollekin voi olla vaikeaa. Ja sitten voi tuntua siltä, että mutta mitä minun kutsumukseni? Mitä minulle käy? Ja kuka näkee minut sitten? Ja mitä Jumala voisi tehdä minulle? Entä sitten? Tämä maailma ei kaipa sinun kutsumuksesi. Tämä maailma ei kaipa sinua, vaan tämä maailma kaipaa, tarvitsee kipeästi Jeesus Kristus elävänä todellisuutena tänä päivänä. Ja siinä sinulla on tärkeä paikka edustaa Jeesusta tässä maailmassa, eikä se sinun kutsumuksesi. Ja mä uskon, että Jeesus haluaa tänä päivänä pelastaa, parantaa, vapauttaa Helsingissäkin. Ja me yhdessä, kaikki pyhät yhdessä, olemme kutsuttu hänen ruumiiseen, olemaan hänen edustajiaan, ottamaan meidän paikkamme tässä kuvassa, joka kirkastaa Jeesusta tässä maailmassa, tälle maailmalle. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä näin, että niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Tässä yhteydessä myöskin syntien tunnustamisen saa paljon isompi merkitys kuin mitä usein ajatellaan. Joskus mä tajusin itse jossain vaiheessa sitä, että se, että minä teen jotain Jumalan vastaan, että se, että minä teen väärin, niin eihän se ole vain mun asia, se ei ole mun yksityisasia. Vaikka kuinka paljon mä haluaisin ajatella, että tämä nyt on vain mun pieni ongelma. Tämähän on ongelma Kristuksen ruumiissa. Että jos mulla on jotain pahaa, niin sehän vaikuttaa Kristuksen ruumiiseen. Niin tässä merkityksessä, niin synnin tunnustaminen sitä, että me voidaan tunnustaa meidän syntimme vaikka jolle toiselle uskovalle, tai yleensäkin vaan rukoilla pyytää Jumalalta anteeksi, niin sillä se saa niin paljon suurempi merkitys, koska kyse on jotain paljon suurempaa kuin vain minä itse. On jotain paljon, mitä Jumala haluaa tehdä, jotain paljon suurempaa kuin vain mitä sinä pystyt tehdä tässä maailmassa. Mutta sinä olet tärkeä osa siinä. Ja toinen asia, mitä saa paljon suurempi merkitys tässä yhteydessä, on myöskin ehtoollisen aterian viettäminen. Se, kun me vietetään ehtoollinen ja tullaan Herran pöytään, niin sekin on yhteyden ateria. Saadaan yhdessä kaikkien pyhien kanssa, kaikkina aikoina, julistaa Herran kuolemaa, hänen voittoa, hänen ylösnousemusta. Ja jonkun mielestä ehkä tämä kuulostaa provosoivalta, mutta jos se kuulostaa siltä, niin se on juuri hyvä asia sinulle, koska sinä, vaikka ehkä sanon tämä niin kuin jollain tietyllä tavalla niin kuin näkökulmasta, miten sä et ole tottunut, niin se on hyvä myöskin tavallaan ottaa asioita eri näkökulmista, niin sä voit mennä kotiin ja miettiä tämä asia, koska mä uskon todellakin, että Jeesus haluaa sanoa jotain sinulle tänä iltana. Koska länsimaissa niin me olemme niin onnistuneet luomaan tietynlainen voimaton kristinusko. Kristinusko, joka kysyy, että mitä minä tästä voi saada? Mitä mä saan siitä, jos mä uskon Jeesukseen? Mitä Jeesus voi tehdä minulle? Ja se on niin surkea ja voimaton kristinusko, että sitä ei kukaan halua, ja sen takia kukaan ei. Vähän ihmisiä tulee uskoa meidän yhteiskunnassa, koska me ollaan otettu semmoinen kristinusko itsellemme. Ja me, se on se, mitä me julistammekin ja sanomme, kerromme ihmiselle, että tulee Jeesuksen luokse, niin kaikki ongelmat järjestyy. Mä voin paljastaa sulle yksi asia, että jos tulet usko Jeesukseen, niin saat 100 kertaa enemmän ongelmia elämään. Ehkä erilaisia ongelmia. Ihmisiä tulevat ihmettelemään ja kiusaamaan ja ihmettelemään, että miksi sä uskoit Jeesukseen ja niin poispäin. Ei se ole mikään semmoinen helppo juttu elämässä. Mutta se on elintärkeä. Se on sun ainoa toivo. Ilman sitä, niin menet todellakin kadotuksen. Sä olet kadotettu. Sä olet niin kuin, tämä yksi pala, joka on jossain kadoksissa. Ja sä et pärjää omiin päin. Ja vaikka suomalaisessa pietistissä henkilökohtaisessa uskossa on paljon hyvä, niin Raamattu puhuu paljon enemmän perheestä, kansasta, yhteisestä uskosta ja hyvin harvoin individien tai yksilöiden tärkeydestä. Jumala kutsui Abraham ja sanoi Abrahamille, että mä teen sinusta suuren kansan. Tämä suuri kansa, niin Jumala vie ja käskee Mooseksi sanoa faaraolle, että käskee faarao päästämään minun kansani viettämään Jumalan palvelusta. Ei päästäkää niin kuin sitä ja tota ja yhtä joku ihminen sieltä viettämään Jumalan palvelusta, vaan minun kansani. Ja me voidaan nähdä läpi Raamatun, miten Jumala puhuu kansalle. Hän ei puhu kovin paljon yksilöille. Yksilöiden kautta kylläkin. Käytä yksilöitä, tietysti. Mutta hän kutsuu kansansa. Ja profeettojen kautta niin Jumala varoittaa kansansa. Ja hän myöskin sanoi esimerkiksi näin, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, saa nähdä suuren valkeuden. Voidaan nähdä myöskin, miten sama asia jatkuu Jeesuksella. Jeesus sanoi, että menkää kaiken maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille kansoille. Jeesus ei todellakaan sanonut, että saarnatkaa evankeliumia kaikille yksilöille. Okei, tästä voidaan sitten keskustella. Tietysti yksilöille pitää saarnata, että kansa voi kuulla evankeliumia, mutta koko ajan me nähdään, että meidän ajatustapaamme on niin turmeltunut semmoisesta yksilöajattelusta, että se on suorastaan niin kuin kauheata, kun huomaa, että itsekin on niin itsekeskeinen ajattelevan, että oman napa ja mitä minä olen ja mitä minä voin tehdä ja mitä muut ajattelee minusta. Sillä ei ole merkitystä suuressa yhteydessä. Kun seurakunnasta puhutaan, niin sanotaan, että he olivat yhtä. Ja seurakunta pitivät kaikkien yhteisenä. Ja sanotaan myöskin apostolien tekojen 13. luku, muistaakseni, että Seurakunta paastoi ja rukoili. Itse asiassa alkutekstissä lukee jotain, mitä protestantissa korvissa kuulostaa, tai ehkä protestantissa, mutta tämmöisessä niin kuin vapaasuuntaisessa korvissa niin kuin kuulostaa erikoiselta. Ja se on, että kun seurakunta toimitti liturgia, siis niin sanotaan siis alkutekstissä, siis mä en huija. Se sana on Raamatusta, että kun seurakunta toimitti liturgia, niin Pyhä Henki puhui heille ja sanoi, lähettäkää Barnabas ja Paavali lähetystyöhön. Kun Antiokian seurakunta toimitti liturgia, kun he yhdessä ylisti Jumala ja kiinnitti katsensa Jeesukseen, korotti häntä. He olivat se kansa, mitä Jumala oli kutsunut ulos orjuudesta viettämään Jumalan palvelusta. niin se on se meidän ensimmäinen kutsumme kansana, Jumalan kansana, viettää Jumalan palvelusta, palvella häntä, ylistä häntä, ihailla häntä siitä, mitä hän on, eikä siitä, mitä hän voi tehdä meille, vaan siitä, mitä hän on. Hän on Jumala. Hän on. Ja siinä yhteydessä Jumala myöskin puhuu ja sanoo, että lähettäkää lähetystyöhön, menkää sonne, tehkää tota siinä yhteydessä. Ja Paavali kirjoittaa efesialaiselle näin. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsutukin yhteen ja saman toivon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Meillä on yksi ruumi, me ollaan yksi ruumis ja me ollaan yksi henki. Jumalan luonne on yhteys. Synti on se, joka tuhoaa. Synti on alusta alkaen rikkonut meidän suhteemme, meidän Jumalamme ja meidän suhteemme muiden ihmisiin. Ja se, mitä Pyhä Henki jatkuvasti tekee, on, että hän vetää meidät yhteen. Hän vetää meidät yhteen toistemme kanssa ja myöskin yhteyteen Jumalaan. Ja Efesolaiskirjassa vielä sanotaan näin, että me totuutta noudaten rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Ja mietikää, tässä on erilaisia mosaiikipaloja, tumma vihreä, hernekeitovihreä ja ruskea ja sininen ja punainen ja kaikennäköisiä eri värisiä mosaiikipaloja tässä on. Niin mietiä, kun Jumala asettaa meidät oikeisiin paikoihin kirkastamaan häntä tässä maailmassa, niin mietiä, jos tämä mosaiikipala sanoisi, että mä en tykkää noista, joka on siinä mun vieressä. Mä oon paljon hienompi kuin he, niin mä en sovi yhtään heidän kanssa. Mä kirkastan Jeesusta tässä mun omalla tavalla ihan erilleen. Kaikki, mä loistan kirkolta tässä ja kaikki ymmärtää, mistä on kyse. Mutta se ongelma on siinä, että sä et voi kirkastaa Jeesusta yksikseen. Okei, tietysti Jeesus käyttää sinut, siis en mä nyt ihan tyhmä, en mäkään ihan tyhmä ole, mutta tietysti Jeesus käyttää sinua, tietysti Jumala puhuu sinun kauttasi ihmisille ja käyttää sinua. Ja, niin, ja sitähän mä puhun koko ajan, että Jumala tarvitsee sinua. Mutta me ei voida ajatella näin, että mä en halua olla siinä muiden kanssa. Koska silloin olet väärässä paikassa. Olet hukassa. Jos joku, joka rakentaa mosaiikki, jos hän ei saa laita tämä mosaiikki palaa siihen kuvaan, niin tämä pala on suorastaan sanottuna turha pala. Niin. Mä uskon, että se on asia, mitä Jumalan sydämellä. Niin sen takia se on myöskin meille tärkeä asia tämä. Ja et ole luotu olemaan päätepysäkki. Et ole luotu kuluttamaan asioita, kuluttamaan Jumalan hyvyyttä, kuluttamaan kristiuskoa, kuluttamaan yhtä kuin toista, vaan olet luottu tähän maailmaan tuottamaan. Et ole pelastettu vain itseäsi varten. Ehkä ajattelit, että jes, mä oon tullut uskoon, nyt kaikki on hyvin ja mä menen taivaaseen ja Jumala pitää nyt auttaa mua. Mutta Jumala on itse Jeesuksen kautta näyttänyt, mistä hänen seuraaminen on kyse. Hänen seuraaminen on epäitsekästä rakastamista. täydellistä epäitsekyyttä, täydellistä rakastamista, omista oikeuksista luopumista. Ei ollut todellakaan Jeesuksen velvollisuus pelastaa sinut. Hän ei ollut velvollinen kuolla sinun puolestasi, vaan hän rakasti sut niin paljon, että hän luopui omista oikeuksistaan ja joutui täysin syytä pahimpaan rikolliseen rangaistukseen, ristin kuolemaan, sinun tähtesi. Ja kun hän oli ristin puulla, niin hän, se mitä hän sanoi siellä ristin puulla oli, että isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Hän ei ruvennut siellä syytämään ihmetellä, että miksi mä nyt joudun tänne, mä ole tehnyt mitään pahaa ja voi vitsit, noin on tyhminä ihmiset. Ei, vaan täydellisenä Jumalana, täydellisenä rakkautena, niin hän kuoli meidän puolesta. Hän luopui täysin omista oikeuksistaan. Ja hän on meidän esimerkimme. Ja siitä me voidaan loppuikään oppia enemmän ja enemmän. Kukaan meistä ei ole täydellinen rakastamisessa, mutta me voidaan aina oppia enemmän hänestä. Seuraa häntä ja oppia hänestä. Hän on meidän mestarimme, hän on meidän idolimme, hän on meidän se, mitä me niinku halutaan. Me halutaan tulla enemmän hänen kaltaisekseen, koska hän on niin paras. On ihmisiä, jotka ovat todellakin lähteneet seuraamaan Jeesusta ja antanut itsestään hänen ja seuratessaan häntä. Ja sen takia sinäkin olet saanut kohdata elävän Jeesuksen tänä päivänä. Sen takia joku on tullut Suomeen asti joskus oman elämän uhalla saarnatakseen Jeesuksen anteeksi antamuksesta. Ja me saadaan tänä päivänä nauttia siitä. Kristiusko on todellakin kuolemisen ja jopa elämisen arvoinen asia. Asia, minkä puolesta me voidaan antaa meidän koko elämämme. Ja jos se ei ole sitä, niin silloin tämäkin olisi varmasti aika tylsä kerho. Mutta kun me ymmärretään sitä, että kristiusko ei ole vain hyvä vaihtoehto, vaan se on kuolemisen ja elämisen arvoinen asia, se on meidän ainoa toivomme, niin silloin se on sen arvoista, että me tullaan tähänkin paikkaan. Ja se on surullista, kun lapsiamme tai ystäviämme tai maailma näkee kristittyjä, jotka puhuvat suuria asioita. Menevät kirkkoon, menevät seurakuntaan, laulavat ylistyslaulun, laulavat joku hieno kristillinen laulu ja menevät kotiin ja tekevät jotain aivan muuta kuin seuraa Jeesusta. Jumala antoi 1200-luvulla tämmöiselle kuin Franciscus Assisilaiselle kutsun ja sanoi, että mene ja rakenta minun seurakuntani. Siihen aikaan seurakunta oli hirveän korruptoitunut, siellä oli hirveästi asioita, mitä oli aika vaikeaa. Puhuttiin latina Jumalan palveluksessa, kukaan ei ymmärtänyt mitään, kukaan ei tiedä, mistä kristiusko oli kyse, vaan niillä oli pakko käydä kirkossa ja kukaan ei ymmärtänyt mitään. Franciscus, hän sai Jumalalta kutsun muuta tämän asian. Ja hän meni ja hän laitoi liikenteeseen Euroopassa, joka meni koko Euroopan saarnamaan ihmisten kielillä evankeliumia. Ja ihmiset saavat kuulla pelastava evankeliumia. Hän sanoi näin, että saarnatkaa evankeliumia ja jos tarpeen, käyttäkää sanoja. Siinä meillä on mietimistä täksi illaksi, kun mennään kotiin, että saarnatkaa evankeliumia. Jos on tarpeen, käytäkää sanoja. Mä uskon, että paras todistus Jeesuksesta on siinä, mitä me tehdään, mitä meidän teoissa näkyy, mitä meidän jokapäiväisessä elämässä näkyy. toinen esimerkki tästä, mitä ajattelin kertoa, koska mä tiedän, että teillä Helsingissä, Helsingin seudulla, niin teillä ei ole niin paljon vanhoja kirkkoja kuin meillä Turussa. Meillä on useita keskiajasta lähtien kirkkoja, nämmöisiä hienoja vanhoja kivikirkkoja. Niitä on ainakin Turun alueella, tai siis itse Turussa 3 kappaletta. Meillä Raisiossa on 1 ja Naantalissa on 1. Ja niin ihan keskiajalta lähtien, niin kun ne on siellä seisonut 1000 vuotta melkein jo. Ja siellä yksi tommoinen, melkein se kuuluu niin kuin yleissivistykseen. Kaikki suomalaiset tietävät 1 kirkko Turussa. Ja se on Turun tuomiokirkko. Ja sitä pidetään Suomen vanhempana kirkona. Se on kiistanalainen asia, mutta sitä halutaan kuitenkin sanoa, että tämä on Suomen vanhin arvokain kirkko. Turun tuomiokirkko on rakennettu 1100-luvulla sitä vihittiin käyttöön. Niin siihen aikaan, niin Turku oli aika erinäköinen. Silloin asutin pienissä puuhökkelöissä kirkon ympäri ja rakennettiin valtava kirkko. Siinä kirkossa tänä päivänä pidetään jatkuvasti jumalanpalveluksia, rukoustapahtumia, yhteiskristillisiä rukoustapahtumia ja valtavasti hyvää tapahtuu siinä kirkossa. Koko ajan keskellä Turkua on paikka, jossa on vapaasti saa ylistää ja kiitä ja Jumalaa ja pitää Jumalan palveluksia. Tänä päivänä on vähän vaikeampi saada rakennuslupia kirkon rakentamiseen keskellä Turkua. Niin se mitä mä tällä halusin sanoa oli vaan sitä, että ihmiset antoivat täysin itsestään jotain, mitä heidän elämässä oli kaikista tärkeintä, se usko Jumalaan, niin he antoivat perinnöksi meille, mitä on riittänyt meille tähän päivän asti. Ne talot, missä he asuivat ja missä he olivat, niin niitä ei ole enää Turun tuomiokirkon ympärillä. Sä et näe niitä, siellä on muita rakennuksia tänä päivänä. Mutta Turun tuomiokirkko, se on siellä ja todistaa edelleenkin Jeesuksesta keskellä Turkua. Ja mä uskon, että tänä päivänä on meidän vuoromme, meidän aikamme rakentaa Jeesuksen kirkkoa, Jeesuksen seurakunta tässä maassa. Semmoinen seurakunta, joka ei rakenneta vain meitä varten, vaan sitä varten, että ihmiset, jotka tulevat eri puolilta, näkevät se Jeesuksen sanoma, pelastava evankeliumi kaukaa. Ja myöskin semmoinen sanoma, joka pysyy sukupolvesta toiseen. Että me annetaan semmoinen perintö eteenpäin sekä tähän aikaan, mutta myöskin meidän lapsille ja lapsen lapsille ja lapsen lapsen lapsille pysyvä sanoma. Se on paljon tärkeämpää kuin meidän omat puuhökkelit. Ja kristityt ovat todellakin läpi aikojen rakkaudella ja antautumuksella antaneet elämänsä todistaakseen ylösnousesta Jeesuksesta Kristuksesta. Me voidaan nähdä tästä mosaiikista toinen asia, ja se on, että sieltä puuttuu palasia. Se ei ole ihan valmis vielä. Ja mä uskon, että se on mitä Jumala tekee tässä maailmassa ja mitä Pyhä Henki tekee, että hän rakentaa jatkuvasti seurakuntaa, jatkuvasti korjaa sitä kuvaa. Kun joku pala lähtee sieltä, niin hän korjaa sitä koko ajan, jotta Jeesuksen kuva tässä maailmassa saisi olla kirkas tässä maailmassa. Mä uskon myöskin, että se on toisaalta myöskin kuva siitä, että kun me tullaan uskon Jeesukseen, niin me ei nähdään koko kuvaa hänestä. Me ei tiedetä kaiken hänestä, vaan Pyhä Henki läpi meidän elämämme laittaa lisää kuvia ja kirkastaa meille Jeesusta jatkuvasti, jotta me saadaan koko ajan nähdä enemmän ja enemmän Jeesusta. Me voidaan ihailla häntä hänen itsensä takia. Ei vain sen takia, mitä hän on tehnyt meidän puolesta, vaan vain sen takia, mitä me voidaan saada häneltä, vaan sen takia, että hän on, mitä hän on. niin voidaan aina vaan enemmän ja enemmän ihailla häntä, palvoa häntä. Amen.